Bişkek'te saat 8 buldu. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 29 август. Окуу китептериндеги жана аттестаттардагы каталар үчүн ким жооп бериши керек? Бул маселе өкмөттө талкууланды.
Академиясын жоюш керек, эмнеси вообще министрликти ишин барын карашат.
Орусия менен анын курамындагы Татарстандын ортосунда тарыхка байланыштуу жаңжал тутанды.
Очень сложная и длинная.
Орусия өңдө чоң өлкөнүн тарыхы өтө узун жана татаал.
Ысык Көлдө 50-дөн ашык адам Компаньон банкынын кызматкерине алданып калганын айтып, күч органдарына кайрылышты.
Көп жылдан бери тааныйм узду. Мындай кыз эмес деп ойлогонмусуң мына?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Санжар Эралиевден акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы Абдымалик Тагаев 28 августта өз каалоосу менен иштен кетти. Бул тууралуу мэриянын кызматкерлери билдирип, аны бошотуу жөнүндө мэрдин буйругунун нускасын жиберишти. Маалыматтарга караганда Абдымалик Тагаев жумуштан бошотууну инисинен өзү суранды. Ал мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташоо агенттигинин башчылыгына 21 августта дайындалганын Азаттык жазып чыккан. Жүргүнчүлөрдү ташоо агенттиги шаардагы ички маршруттук каттамдарды көзөмөлдө. 52 жаштагы Абдымалик Тагаев буга чейинде шаар мэриясына караштуу мекемелерде жооптуу жетекчилик кызматтарда иштеген. Йемендик жикчил хуситтер тобу Саудия Арабиядагы Абха аэропортуна ракета аркылуу чабуул коюлганын жарыялашты. Аба майдандын иши токтоп калганын Интерфакс жазды. Хуситтерге каршы Саудия Арабия коалициясынын өкүлү 28 августта кечинде аэропортко Йемендин коюу берилген снаряд менен чабуул жасалганын, жабыркагандар жоктугун маалымдады. Хуситтердин өкүлү Яхия Сария учкучсуз каражаттар колдонулганын, бул Саудия Арабия жетектеген коалициянын Йемен аймагына уруп жаткан соккуларына жооп экенин Твиттерге жазды. Алар авиациялык компания жок кылууну көздөшкөн. Саудия Арабиясы жана коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары 2015 жылдан бери Йемен өкмөтүн колдоп хуситтер менен күрөшүп келатат. Ал эми Иран колдогон хуситтер Йемендин батышынын бир бөлүгүн башкала Сана шаарында көзөмөлдөйт. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталат. Отурумдун Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн саат 2:00 болот. Отурум адвокат Алайгүл Токтокунова Азаттыкка билдиргендей, жактоочулар соттон саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, тил кат менен абактан бошотууну өтүнүшкөн. Саясатчылардын иши кайра караларын 1 май райондук сотунун да маалымдашты. Жогорку сот 21 августта Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңашылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Ата мекен партиясынын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы кармалып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күбө катары суралышы керек болгон 9 адам калды, бирок алардын 5 кайда экени белгисиз. Бул тууралуу кылмыш ишине айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттыкка айтып, мунун айынан иликтөө создугуп жатканын билдирди.
Прокуратуранын маалыматы боюнча ошо чет өлкөдө экен дейт. Бирок анда ал күбөлөрдү суробаса анда аларды жанагы айыптоо корутундусунан чыгарыш керек.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы муну тактап комментарий берилерин маалымдады. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу коррупцияга айыпталып жоон топ аткаминерлер камалганы, соттук териштирүүдө 90 күбөнүн 50-дөн ашыгы суралып бүткөнү буга чейин айтылган кезектеги отурум бүгүн болот. Британиянын ханышасы Елизавета II премьер-министр Борис Джонсондун өлкө Европа биримдигине чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Парламенттин ишин токтотуу 9-12 сентябрь аралыгында күчүнө кирет жана бир айга созулат. Джонсон парламенттин ишин токтото турууну өкмөттүн жаңы программасын даярдоо жана жарыялоо үчүн колдонорун айтууда. Премьер-министрлик кызматка өткөн айда киришкен Борис Джонсон 31 октябрга чейин Британия Еврошаркет менен атайын келишим түзсө же түзө албай калса да уюмдун курамынан чыга турганын жарыялаган. Аны сындагандар эгер өлкө эч кандай келишим жок шаркеттен чыгып кетсе экономикалык башаламандык башталып уюмдагы 27 өлкө менен соода байланыштары бузула турганын эскертүүдө. Финляндиянын миграция кызматы 2019 жылдын жаз жай айларында 139 өзбекстандыкты депортация кылды. Жергиликтүү басылмаларга таянып, азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, жакын аралыкта дагы 219 өзбекстандык мамлекеттен чыгарылат. 6 ай аралыгында болгону 42 өзбек жараны иштөөгө уруксат алды. Жумуш издеп келген айрым өзбекстандыктардын дипломдору жасалма экени аныкталгандан соң тыкыр текшерүү башталган. Алар негизинен курулушта иштейт. Финляндиянын расмий маалыматтарына караганда, ишке кирерде курулуш адиси экенин тастыктоо үчүн көбүнчө жасалма дипломдорду көрсөтүшөт. Дипломдор Өзбекстанда 26 жыл мурун жабылган курулуш техникумунан берилгени аныкталган. Орусиянын Красноярск аймагында туристтер 68 жыл мурун жоголгон Ан-2 учагынын сыныктарын табышты. Учакка таандык деген табылгалар 2000 метр бийиктикте жаткан. Сыныктарда учактын бортунун жана кыймылдаткычынын номурлары аныкталды. А-2597 сандуу Ан-2 учагы 1951 жылы 21 апрелде Красноярск Абакан Кызыл багытында учуп баратып кыйраган. Экипажда 4 адам болгон, алар бир канча ай изделип, кийин дайынсыз жоголгондордун тизмесине киргизилген болчу.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 29 августта тоолордо жаан жайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34, таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30-35 градус, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, бийик тоолор районунда 5-10 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында 31-33, Чолпон Ата шаарында абанын температурасы 22-24 градус. Өкмөттүн жаңы окуу жылына даярдык боюнча жыйынында окуу китептериндеги жана аттестаттардагы каталар маселеси көтөрүлдү. Премьер-министр билим берүү жана илим министрлигине ката кетиргендерди жоопко тартып, китептердин мазмуну менен сапатын жакшыртууну тапшырды. Министрлик болсо, китеп басып чыгаруу боюнча жаңы жобо иштелип чыкканын, эми негизги жоопкерчилик басмаканаларга жүктөлөрүн билдирди. Бирок айрымдар Кыргызстанда талапка жооп берген басмаканалар жок экенин айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Окуу китептериндеги жана быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнө берилген аттестаттардагы коомчулукка белгилүү болгон толгон токой грамматикалык каталарды премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өкмөттүн 28 августтагы жыйынында көтөрдү. Ал китеп басып чыгарууда анын сапатынын үстүнөн билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы баш болгон мекемелер иштегени менен байма-бай каталар кетип жатканын сынгалды. Ошондой эле бул маселе боюнча өкмөт бир чечимге келиши керек экенин айтып, ар бир китеп үчүн билим берүү жана илим министри жооп бериши керектигин белгиледи.
Ар бир китепте министрдин колу туруш керек. Министрдин колу болбойт, издательствого барбаш керек типография. Сиз ошол системаны кылыңыз азыр. Анан азыр академия, билим берүү академиясын сурайбызбы? Эмнеге жооп берет? Эч нерсеге жооп берет. А жооп берет өкмөт. Бул системаны быйыл кылбасаңыздар, анда академиясында жоюш керек. Министрди вообще министрликти ишин баарын караш керек. Бир китеп ката болду, экинчи китеп ката болду, аттестат ката болуп атат.
Жыйында билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева окуу китептерин иштеп чыгуу жана басып чыгаруу боюнча жаңы жобо даярдалып бекитилгенин билдирди. Анын маалыматына караганда, эми автордук укук басмаканаларга өткөрүлүп берилет да китепти басып чыгаруу бир колдо болот. Муну менен автордук укукка ээ болгон басмакана окуу китептерин иштеп чыгуудан баштап китепти нускалоого чейинки ишти толук моюнга алат. Ал эми билим берүү жана илим министрлиги мамлекеттин атынан басмаканага тапшырык гана берет. Министрлик бул окуу китептеринин баасын төмөндөтүп, жасалма китептерди азайтат жана жергиликтүү басмаканалардын бутка туруусуна шарт түзөт деп болгоп жатат. Гүлмира Кудайбердиева андан тышкары китептердеги каталар да жоюлат деген пикирде.
Мурдагы жоодо жанагы автордук права деп коебуз, авторские права, бул деген министрликте болчу. А бирок министрликте эч кандай мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок эле, же мындай адамдык потенциалы жок, же өзүнүн издательствосу жок.
Ал эми Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова китепти басып чыгарууда билим берүү жана илим министрлиги жооптуу болушу керек экенин айтат. Маселе, министрлик жана анын алдындагы 20 ашык адамдан турган координациялык кеңеш окуу китебинин басып чыгарылышына толук жоопту. Кайсы бир китепти басып чыгарууда алгач басма үй кол жазманы сунуштайт. Китепке алымча кошумчалар сунушталып, министрге жөнөтүлөт. Андан кийин гана министр китепти басууга уруксат берет. Ушундан улам Орозобекова китепте каталарга министр түздөн түз жооп берет дейт. Ал ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин жоопкерчиликти басмаканаларга жүктөгөн жобосу иштеп кетерине ишенбей турат.
Менин суроом, Кыргызстанда ошондой жоопкерчиликти ала турган басма үй барбы? жок. Андай жоопкерчиликке басма үйлөр даяр эмес. Алар ошончолук иштеп чыгып окуу китепти тазалап, татыктуу редакторлорду алып, татыктуу ишти билген корректорлорду алган басма үй барбы азыр? Жок.
Китептердин сапатына Билим берүү академиясы да жооп берет. Аталган мекеме бала бакчадан баштап орто мектептерде окутулуучу китептерге экспертиза өткөрөт. Бирок жыйында мазмунду кой, грамматикалык катылар жөнгө салынбай жаткан үчүн академиянын иши да сынга кабылды. Билим берүү академиясынын жетекчиси Алмаз Токтомаметов китептеги каталарга эмнеге жол берип жатканы тууралуу буларга токтолду.
Кызматкерлердин дарамытынын төмөндүгү болуп калгандан кийин айлык акынын аздыгынан биз жыл сайын конкурс жарыялайбыз. Кээде бир киши келет, кээде эч ким келбейт. Эми жашырганда эмне? Кыргыз Билим берүү академиясы эмнегедир өзүнчө эле автономияга өтүп алган дагы кээде министрлик менен трансплантацияга барып мындай тирешүүлөр болгон буга чейин.
Акыркы учурда деги эле Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага сындар көп айтылууда. Парламенттин депутаты Евгения Строкова да Кудайбердиевди кызматтан кетириш үчүн түзүлгөн петиция колдоптоого чакырган. Ал мындай кадамын министрдин ишине ичи чыкпаганы менен түшүндүргөн. Социалдык тармактарда болсо министр Кудайбердиевди кызматтан кетирүү талабын койгондор онлайн кол топтоп жатышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Өкмөттүн жыйынында коюлган талаптар, кабыл алынган чечимдер тууралуу албетте биз угармандарыбызды кабарлап турабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми кезек адаттагыдай эле ушул убакта гезит баянга келип жетти. Бүгүн чыккан гезиттерди Шалбек Дүшеев менен чогуу барактап чыгалы.
Азаниус кезити генерал Курсан Асанов министр Кашкар Жунушалиев менен эркекче эсептешеби деген. Текебаев менен Чотонов накталуусу күмөн жаратууда деген. Бабанов камалабы деген. Адахан Мадумаровда да камалуу коркунучу барбы деген жана башка майда маалыматтарды басып, коомдук ишмерлер Адил Турдукуловдун Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаеванын камакка алына турган күнүнө аз калды деген, Каныбек Осмоналиевдин бизнес кумарына кирген макулуктар билим берүү системасын кыйратканын токтотпойт деген маектерин жарыялады. Журналист Жамиля Нурманбетова мектеп көйгөйү тууралуу кеп кылды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун маеги биз азырынча бийликти кеттеп айта элекпиз деген ат менен жарык көрдү. Мурдагы элчи Мамбет Жунус Абылуптун маеги Канат Исаевди кыйын кезеңде колдогон адамдардын катары арбыды деп аталса, Илимпос Өмүрзак Мамай Юсуповдун маеги асмандан түшкөн акча жок, эмне кылабыз деп аталды. Азыр бала чаканы кичинесинен англис, орус тилдерин үйрөтүп, жогорку деңгээлдеги өнөрлүү программист болуусун камсыз кыла албасак, кыргыздын балдар кыздары мигранттыктан кутулбай чет өлкөлөрдө кулдардын деңгээлинде жүрө беришерин, биздин өлкөгө Москва эми баягыл совет заманындагыдай завод фабрикаларды куруп бербестигин, ал тургай айыл чарба товарларын чет өлкөлүк базарларга киргизе алчу кадрларыбызды жакынкы 50 жылда даярдоого көзү жетпей тургандыгын белгилеген Өмүрзак Мамай Юсупов жаңы технологиялар, байланыштар, интернет дүйнөсүнө сүңгүп киргенден башка жол жоктугун, эгерде биздин мигранттар эч болбоду дегенде жөнөкөй программисттик өнөрү болуп компьютерде комуз черткендей же кара жорго бийлегендей иштей алышканда Россиянын башка өлкөлөрдүн көчөлөрүн шыпырып азап тартпай, акыр чикирин тасалап өздөрүн кем санабай, жашоо турмуштарын кескин оңдоп бөөдө кырсыктардан да алыс болмокторун Мамайсупов андан ары инвестор алып келип, жаңы өндүрүштөрдү ачабыз. Экологиялык жактан таза өндүрүлгөн эгин, эт, жашылча жемиштерди сыртка сактаганга шарт түзөбүз деп убада берген жетекчилердин каалоосу каалоо тилек бойдон гана кала берерин. Алардан кийинки жетекчилер деле ушул убадаларды кайталай беришерин. Саясатчылардын мындай жомоктору ар бир 5 жылда кайталанып, эл болсо аны муюп, угуп, кол чаап, кубаттап, мурдатан берки аткарылбаган убадаларды унутуп салып эптеп жашай берерин. Инвестор деген толук шарты, жада калса дааратканасы жок жерге эч качан инвестиция салбастыгын, толук инфраструктурасы түзүлбөгөн биз менен иштешпей тургандыгын, анан саясатчыбыз деп эле кайра кайра элди алдай бергенден өлкөбүз өнүкпөстүгүн, ал эми убакыт болсо өтүп жатканын белгилеп, кийинки муунга эмне деп жооп беребиз деген суроону койду. Окумуштуу андан ары эгемендүүлүктүн чейрек кылымында айыл жерлеринде эмнелер курулуп, кандай өндүрүш тармактары түзүлдү деген суроого жок дегенден башка жооп ала албасыбызды. Баягы эле бир кезде өзүбүз жамандаган таза суу 21-кылымдын кадрлары сыяктуу демилгелер менен көпчүлүк айылдарда суу түтүктөрү жаңыланып, алгачкы окуучулар чет өлкөлөргө окууга жөнөтүлгөнүн, мектептер, спорт аянтчылары курула баштаганын, Мигранттар ишкерлер өздөрүнүн ата-энелеринин үйлөрүн оңдоп, чарбаларын жандандырып, жаңылоону улантып жатканын, заманбап соода түйүндөрү, өндүрүштөр түптөлө баштаганын, мына ушундай эл жүгүн көтөргөн өзүбүздүн жарандарыбыз мамлекеттен акы сурап алган инвесторлор болуп саналарын Илимпос Өмүрзаков, Өмүрзак Мамайсупов бүгүнкү Азия Ньюскесиндеги маегинде сөз кылды. Билим берүүдөгү, айрыкча окуу китептерин басуудагы кемчиликтер жөнүндө профессор Каныбек Осмоналиевке кайрылган кабарчы өкмөт башчы Алгазиевдин билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага карата айткан сынына кандай көз караштасыз деп суроо бергенине Осмоналиев өкмөт башчыга окуу китеп көйгөй эми гана жеткенин, жакшы айтканын, акылы болсо эми министр тыянак чыгарарын, окуу китептерин чыгарууда бизде бизнес кылуу жолуна түшүп алганын, жыл сайын окуу китептерин басууга гарантиялуу түрдө бюджеттен 100-120 миллион кызылдай акча бөлүнүп турарын, мындан тышкары кредит менен гранттардан акча түшөрүн, жыйынтык болсо ушинтип катага толгон окуу китептерин чыгаруу менен жыйынтыкталарын, насияга келген акчаларга окуу китептерин Вьетнам, Индия жана башка өлкөлөрдөн бастырып жүрүшкөнүн, министрликтин тапкан шылтоолоруна жаш бала ишенбестигине жаны кейген профессор эмне үчүн министрликтин алдында китеп чыгаруу фондун түзүп, мектеп басмасын кайра калыбына келтирүүгө болбосун деген суроону койду. Каныбек Осмоналиев аягында билим берүү министрине Абылгазиев да ушуну айтканын, бул абдан туура экенин, ал эми 2010-жылдан берки бөлүнгөн акчаларга чыккан китептердин саны боюнча катуу текшерүүлөр болушу керектигин, бул иштерди башкы прокуратура катуу изилдемейин, бизнес кумарына кирип алган айрым макулуктар билим берүү тармагын таптакыр талкалаганын токтотпой тургандыгын билдирди. Гезит баяндоо соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшеевден гезит баянды уктук. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында акыркы кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишин сотто кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталарын адвокаттары кабарлашты. Отурум бүгүн болот. Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы өз каалоосу менен иштен кетти. Британиянын ханышасы премьер-министрден өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн партиялар коалициялык өкмөт куруу боюнча мунасага келди. Орусиянын Красноярск аймагында туристтер 68 жыл мурун жоголгон Ан-2 учагынын сыныктарын табышты. Орусия менен анын курамындагы Татарстандын ортосунда тарыхка байланыштуу жаңжал тутанды. Казань 14 кылымда орустардын монгол татарларды жеңгени майрамдашына каршы чыгып жатат. Мунун алдында Калуга облусунан чыккан депутаттар жыл сайын орус жергесинин монгол татарлардан арылган күнү катары белгилөө тууралуу мыйзам долбоор даярдап, мамлекеттик думага жөнөтүшкөн эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мамлекеттик дума тарыхта Угра дайрасындагы Улуу Кармаштын бүтүшү деген аталыш менен таанымал окуяны ар жылы 11 ноябрда эскерүү каралган мыйзам долбоордо МКда караганы жатат. Документти Калуга облусунан чыккан Единая Россия фракциясынын депутаты Геннадий Скляр даярдаган. Жана анын айтымында мындай сунушту колдоп 100 000 ашуун кол топтолгон. Мыйзам долбоорду орус өкмөтү дагы колдоп жатат. Татарстандын мамлекеттик кеңешинин депутаттары буга байланыштуу каршылык билдирип сындап чыгышты. Алардын бири Артем Прокофьев BBC'нин орус кызматы берген маегинде мындай мыйзам коомду бөлүп жарат деп эскертти.
История такой большой страны, как Россия, история нашей страны очень сложная и длинная.
Орусия өңдө чоң өлкөнүн тарыхы өтө узун жана татаал. Анда ар кандай учурлар болгон. Татарлар өздөрүнүн ордонун тарыхынын бир бөлүгү деп эсептешет. Ошондуктан эскерүү күнүнө байланыштуу ушундай аракеттер нааразылык жаратты. Бул Калуга облусунун депутаттарынын биринчи эле аракети эмес. Бул жагдай биздин өлкөнүн элин бөлүп жарат. Элди бириктирген дагы башка деле окуялар толтура. Мындай күндү белгилөө бөлүп жарууга алып келет.
Наоборот, скажем так, является объединяющим, но никак не эта дата.
Артем Прокофьев Калуга облусунан чыккан депутаттар менен жолугуп, өздөрүнүн жүйөсүн түшүндүргөнгө аракеттешиш шаарындагы кошумчалады. 26 августта Татарстандын парламентинин эки комитети чукул жыйынга чогулуп, бул талаштуу мыйзам долбоорду талкуулады. Анда көп улуттуу мамлекеттин элин бөлүп жарган майрамдар болбошу керек деген мазмундагы сөздөр айтылды. Жана мамлекеттик кеңешке бул мыйзам долбоорду колдоо тууралуу сунуш берилди. Калуга облусунун губернатору Анатолий Артамонов Татарстандагы каршылыкка байланыштуу Говорит Москва радиосуна комментарий берди. Анда бул мыйзам долбоордо орустарды монгол татарларды жеңгенин майрамдоо эмес, Угра дайрасындагы улуу кармаштын бүтүшүн эскерүү тууралуу гана сөз болуп жатат деп ишендирди.
Эгер алар бул окуяны тарыхтын кара барагы деп эсептешсе, анда ошондой деп эсептей беришсин. Бирок ал окуяны тааныгандан баш тартуу, Ал окуя болгон эмес деп эсептөө бул акылсыздык.
Артамонов өлкөнүн дагы башка аймактарындагы бул окуяны белгилүүнү колдоп жатканын билдирди. Мындан 6 жыл мурундагы Москва менен Казандын ортосунда тарыхтын бул барактарына байланыштуу талаш чыккан. Анда Орусияда Алтын Ордонун башкаруусундагы 14-чү кылымдагы өлкөнүн турмушун чагылдырган көркөм фильм көрсөтүлгөн. Ордо деп аталган 12 миллион доллар акчага тартылган тасмадан монгол татар жоокерлеринин зулум, кан ичкич, ач көз жана маңыр оол көрсөтүлгөнүнө орусиялык татарлар катуу нааразы болуп чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Ысык Көлдүн Каракол шаарынын Түп жана Ак Суу райондорунун 50%'дан ашык тургуну Компанион банкынын кызматкери 20 миллион сомдон ашык каражатыбызды алдап кетти деп күч органдарына кайрылышты. Аталган банк кызматтык иликтөө жүргүзүп жатканын айтуу менен чектелүүдө, жергиликтүү милиция алдап кетти деген адамга эл аралык издөө жарыяланганын билдирди. Күнөөлөнүп жаткан банк кызматкери жана анын жакындары менен байланышуу мүмкүн боло элек. Окуянын чоо жайына Кундуз Сырдыбаева токтолот.
Каракол шаарынын жана Түп Ак Суу райондорунун Алдандык деген тургундары 21 августтан бери Теплоключенко айылындагы Компанион банкынын жанына чогулуп жатышат. Алар ушул банкта насия бөлүмүнүн жетектөөчү айдиси болуп иштеген Айгерим Макирова аттуу аялга алган насиясын алдатып ийгенин айтышууда. Алардын айрымдары Азаттыкка буларды билдирди.
Менен 2018 жылы декабрда 200, 2019 жылы апрелде жолдоштун атынан 150,000 алган. Анын саз келгенси мына жакында эле 31 июнда процент алып берген 35,000 чумасына деген. Анын 100,000 чыкты. Жазапка салдым. Мен 2008 бери эле кредит алып жүрчүмүн да бул жерден. Улам кредитимди жаап коюп кайра алып эле көп жылдан бери тааныйм бул жерден. Мындай кыз эмес деп ойлогонмусун мына. Ал балдарымдын кредитин да, кыздарымдын, келиндин да баарынын алып туруп анан качып кетип атпайбы? Акчалай алып туруп анан кетип атпайбы? Анын уже погашать этип тигүү деп эчтик этилбей эле качып кетиптир.
Бирөө төлөбөй атат, мен ошонун ордун жабыш керек болуп атат. Үйдө күйөөм урушуп атат, тиги эме дегенден анан ошого алып бергенде. Ошого алып берип койгон анан мына өзүм монтаж болуп атат.
Кайдан тапканар
дейби? Жөө мен келип 1-2 жолу алган да бияктан алып ошол документтерди ошол толтуруп берип турчу. Анан 3-чү жолу алганда анан шүткенден анан алып берип койгон да.
Мен процент алып бергенимди жолдошум да билбейт да. Жердин тигин коюп туруп алып берген болгондо да. Эми анын деле мына залогто турат, кантип алам
Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Самат Мухтаров Компанион банкынын филиалынын башка адиси Макирова Айгеримге байланышкан иш кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине катталганын, эл аралык издөө жарыяланарын билдирди. Буга жергиликтүүлөрдүн түшкөн 54 арыз негиз болду. Арыз менен кайрылуулар дагы деле уланууда.
00614 санды болуп катталып, сотко чейинки өндүрүштөгү жазык иши Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунун негизинде катталып, сотко чейин өндүрүш иштери башталып, болжол менен качат деген маалымат менен границаларды сыраз чапканбыз. КМД ГУИТке запрос жиберип, алдамчылык фактысы боюнча соттон заң салып, буюрса бүгүндөн эртең уже эл аралык издөөгө жарыяланат.
Тергөөчүнүн билдиргенине караганда, Айгерим Макирова Казакстанга күйөөсү менен 20 августта чыгып кетиши мүмкүн. Ал кардарларга 50 миллион сомдон ашык чыгым келтиргендиги болжолдонууда. Компанион банкынын башкармасынын төрайымынын орун басары Дамир Досумбетов Айгерим Макирова банкта 2012 жылдан бери иштегенин тастыктап, кызматтык ички иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Анын айтымында 2019 жылдын апрель айында банктын саясатын бузууларды аныктоо максатында кредиттик кардарлардын мониторинги жүргүзүлгөн. Ошол учурда кардарлардан бир дагы арыз даттануу түшкөн эмес.
2019 жылдын апрелиндеги текшерүүсүндө кардарлар менен жолугушуулар болгон. Кардарлардын арасында азыр бул иш боюнча жабыркагандар да арасында бар болгон. Мониторинг учурунда бул кардарлар тарабынан эч кандай даттануу жана тоомоттор түшкөн эмес. Азыркы учурда банкта ички иликтөө жүргүзүлүүдө. Ар бир кардар менен банк берилген арызына ылайык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында иш жүргүзүүгө даяр.
Шектүү катары айыпталып жаткан Айгерим Макерованын бул иштери тууралуу бир туугандары кабардар эмес экенин айтып жатышат. Компаньон банкынын кардарларынын ири өлчөмдөгү акчасын алдап кетти деп шектелип жаткан Айгерим Макерова Ак Суу районундагы Теплоключенко айылынын тургуну, үч баланын энеси экени айтылууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттыктын таңкы эфириндеги кийинки минуталарды эми кино темасына арнайбыз. Бүгүн кыргыз киносу реформага муктаж. Статистикага караганда акыркы кездерде толук метраждуу көркөм тасма тарткандардын саны бир топ эсе азайды. Айрым кино ишмерлер бул көрүнүш сандан сапатка өтүүнү ырастайт десе, экинчи жагы улуттук кино дээрлик өзүн өзү актабай жатканын жүйө келтиришет. Зайырбек Ажыматов теманы улантат.
Кыргызстанда 2011-2012 жылдары ар бир жылда 100 чукул көркөм тасма тартылып келсе, быйыл жыл башынан бери болгону 10 жетпеген тасма тартылган. Бул мындан 15 жылдай мурда күтүрөп өнүгө баштаган улуттук кино өндүрүштүн кризиске учурагандан кабар берет, дейт режиссер Таалай Кулмендеев.
Жалпы прокат Бишкек менен эле окшотто да, калган райондун борборундагы кинотеатрдын баары иштебейт, алардын баары баягы издвенец катары мамлекет сактап турууга ошон кандайдыр акчалар бөлүнөт, бирок эч кандай кайра каражат кайтаруу же ошо прокаттан акча түшүрүп мамлекетке төгүү деген такыр эле жок болсо. Фильмдер четке чыгып башка элдин өкүлдөрү көргөн учурлар жок.
Кулмендеев ал эми эл аралык кинофестивалдарга катышып сыйлыкка ээ болуп жаткан тасмалар ээсине кургак атак данктан башка эч кандай каражат алып келбей турганын. Эгер бул тармак ушул нукта кете бере турган болсо, анда улуттук кино тармагынын келечеги күмөн экенин айтат. Адистин пикиринде мамлекеттик кино башкаруу тармагында Кыргыз фильм студиясы менен кино департаменти бирин бири кайталаган ишкана. Бул мекемелер ички кино жүгүртүүнү уюштуруу, тартылган тасмаларды чет мамлекеттерге сатуу, эл аралык кинофестивалдарга жылдыруу сыяктуу заманбап милдеттерди аткарбайт. Жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева улуттук кино өндүрүштүн азайганынын дагы бир себеби учурда жаш муундагы жеке режиссерлор интернет каналдары үчүн кыска нуска окуяларды тартууга өтө баштаганын айтып, өзү учурда YouTube канал аркылуу видео түрмөктөрдү жайылтууга умтулуп жүргөнүн кошумчалады.
Бизде кыска кичинекей балдар үчүн арналган кыска-кыска сериалдарды тартып атабыз. Азырынча көп просмотрлар, көп көрүлөр боло элек, бирок бара-бара эгерде ушуну жакшы алып кетсең, ушунун артынан үстүнөн иштесең, албетте кандайдыр бир ийгиликтер болушу мүмкүн. Биздин кинотеатрлардын саны аз.
Режиссер Бакыт Турдубаев болсо жогорудагы пикирлерге кошулбайт. Анын пикиринде учурда кыргыз киносунда сандан сапатка өтүү учуру жүрүп жатат.
Жакшы режиссерлор клип тартып кетип атат, топ театрдерге иштеп атат да. Аны да бирөө кылыш керек да, туура калат, күчү жетпей калат, жакка кетиш керек. Эгер дара эмесе мүмкүнчүлүгү жетеби, классикалык кинолорду тартыш керек да, традициялык кинонун салтын улаш керек. Мындай табигый эле мындай тандоо жүрүп атат да. Жалпы мындай системный кризис деп айта албайм.
Мамлекеттик кинематография департаментинин алдындагы көркөм кеңештин төрагасы режиссер Темир Бирназаров учурда чынында эле мамлекеттик кино башкаруу тармагына реформа керек экенин белгилеп, анын эң негизгиси тартылган тасманы сата билүү экенин айтты. Маданият министри Азамат Жаманкулов өткөн жумада Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын жалпы ишмердүүлүгү менен таанышып чыккан. Анимациялык фильмдерди тартуу үчүн чоң мультисек куруу, киностудиянын мамлекеттик архивтин алтын казынасындагы сакталган көркөм жана даректүү фильмдерди санариптештирүү, мамлекетке пайда алып келүүчү коммерциялык кино тартуу жана киностудиянын аймагында универсалдуу кино тартуучу атайын күлкө куруу маселелери талкууланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфириндеги баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз азаттык .org. Азыр биздин сайтыбызда баш макала болуп Кумтөр келишими күчүнө кирди деген макала турат. Канадалык компания эки тараптын ортосундагы соттук териштирүүлөр токтотулганын жарыялады. Кыргыз өкмөтү дагы бул стратегиялык келишимдин жаңы долбоору күчүнө киргенин жарыялаган болчу. Анын чоо жайы мына ушул макаланын ичинде. Мындан тышкары өкмөт ката көйгөйүн жойгусу келет деген макала бар. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында айтылган болчу. Кадырман угармандар, ушуну менен азаттыктын эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты аяктады.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени, жаңы, переходи на О. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чабуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 29 август. Башкы прокуратуранын ири пара менен кармалды деген мурдагы бөлүм башчысы Уланбек Чалбаевдин жакындары анын айланасындагы окуялар кылдат иликтенбей жатканын айтып өлкө президентине кайрылышты. Ушул темага алдыда кененирээк токтолобуз.
Тергөө жасалмаланып, жылмаланып калат, бирок анын баары сот процессинде коюп чыгып калат да.
Кыргызстанда котормо иши кандай деңгээлде, өзгөчөлүктөрү жана көйгөйлөрү кайсылар? Азаттык радиосу ушул темага дагы кызыгып көрдү.
Бул себеп өтө олуттуу көйгөй. Адам мындай бир жүрөк оорута турган деңгээлде турат.
Мына ушул темаларга кененирээк токтолор алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Кутман таң. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күбө катары суралышы керек болгон 9 адам калды, бирок алардын 5 кайда экени белгисиз. Бул тууралуу кылмыш ишине айыпталып жаткан мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов азаттыкка айтып, мунун айынан иликтөө сөздүгүп жатканын билдирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы муну тактап комментарий берилерин маалымдады. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу коррупцияга айыпталып, жоон топ аткаминерлер камалган. Соттук териштирүүдө 90 күбөнүн 50 ашыгы суралып бүткөнү буга чейин айтылган. Кезектеги отурум бүгүн болот. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталат. Отурум Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн күндүз саат 2:00 белгиленген. Адвокат Алайгүл Токтокунова азаттыкка билдиргендей, жактоочулар соттон саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, тил кат менен абактан бошотууну өтүнүшкөн. Алардын иши кайра караларын 1-май райондук сотунан да маалымдашты. Жогорку сот 21 августта Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Ата мекен партиясынын абакта жазам мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен экс министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы кармалып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Йемендик жикчил хуситтер тобу Сауд Арабиядагы Абха аэропортуна ракета аркылуу чабуул коюлганын жарыялашты. Аба майданынын иши токтоп калганын Интерфакс жазды. Хуситтерге каршы Сауд Арабия коалициясынын өкүлү 28 августта кечинде аэропортко Йемендин коюу берилген снаряд чабуул жасалганын, жабыркагандар жоктугун маалымдады. Хуситтердин өкүлү Яхия Сария учкучсуз каражаттар колдонулганын, бул Сауд Арабия жетектеген коалициянын Йемен аймагына уруп жаткан соккуларына жооп экенин твиттерге жазды. Алар авиациялык компанияны жок кылууну көздөшкөн. Сауд Арабиясы жана анын коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары 2015 жылдан бери Йемен өкмөтүн колдоп, хуситтер менен күрөшүп келатат. Ал эми Иран колдогон хуситтер Йемендин батышынын бир бөлүгү баш кала Сана шаарында көзөмөлдөшөт. Британиянын ханышасы Елизавета II премьер-министр Борис Джонсондун өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Парламенттин ишин токтотуу 9-12 сентябрь аралыгында күчүнө кирет жана 1 айга созулат. Джонсон парламенттин ишин токтото турууну өкмөттүн жаңы программасын даярдоо жана жарыялоо үчүн колдонорун айтууда. Премьер-министрлик кызматка өткөн айда киришкен Борис Джонсон 31 октябрга чейин Британия Евроширкет менен атайын келишим түзсө да, түзө албай калса да уюмдун курамынан чыга турганын жарыялаган. Өзбекстандын туризмди өнүктүрүү департаменти өлкө эгемендигинин 28 жылдыгына карата саякатчыларга кызмат көрсөтүүлөр арзандатылганын маалымдады. Мейманканалар, ресторандар жана автоунаа кызматын сунуштагандар туристтерди 5 сентябрга чейин 5%дан 50%га чейинки арзандатылган бааларда тейлейт. Долбоорго кошулган мейманканалардын, ресторандардын жана автоунаа кызматтарынын тизмеси туризмди өнүктүрүү комитетинин сайтына жарыяланды. Алардын саны 400 чамалайт. Андан тышкары 31 августтан 3 сентябрга чейин Өзбекстан темир жолдору ички каттамдарга бааларды 50%га чейин, Өзбекстан аба жолдору болсо 30%дан 50%га чейин арзандатканы айтылууда.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми башкы прокуратуранын башкармалыгынын былтыр пара алууга шектелип кармалган башчысы Уланбек Чалбаевдин атасы уулунун ишинде чиелешкен жагдайлар кылдат иликтенбей 1.5 жылдан бери сот чечими чыкпай турганын айтып президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Мурдагы прокурордун атасы уулун кармоо учурундагы табышмактуу жагдайлар тергөөдө бети ачылбай калганын жазып, аны менен бирге кылмыш жообуна тартылды деген адамдардын үй камагына чыгып кетишин, бул иш атайын кыянаттык менен уюштурулганынан кабар берет деп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин Уланбек Чалбаевди иш бөлмөсүнөн $200,000 пара алуу учурунда кылмыш үстүнөн кармалды деп жарыялаган болчу. Бул жагдайларды Азаттыктын кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
April 2018 башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо боюнча башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүлүп, анда табылган баштыктан $200,000 чыкканы жарыяланган болчу. Атайын кызмат бул акча Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин анын пайдасына чечип берүү үчүн берилген пара катары сыпаттаган. Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаевдин президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон арызында бул кылмыш ишинин жагдайлары тергөөдө бурмаланган учурлары көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам иш чарасынын баштапкы материалында бул иш боюнча 2018 жылдын 3 мартында эле президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев баш болгон 4 адамдын ысымы аталып, алардын телефондорун тыңшоого сот санкция берген учуру кайрылууда жазылган. Ал 4 адамдын бири мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жардамчысы Максат Полотов экени белгиленген. Атасынын айтымында Уланбек Чалбаев пара алууга ынтызар топтун ичиндеги шектүүлөрдүн тегерегине кошулган эмес. Ахматбек Чалбаев $500,000 параанын кантип экиге бөлүнгөнүн жана анын бир бөлүгүнүн кандайча уулунун иш бөлмөсүнөн чыгып калган жагдайлары туурасында мына буларга токтолду.
500,000 Арабаев алып баратышкан да жана Самаковдорчу. Арабаев 300,000 алып калды, 200,000 кайра берген. Алар болсо билинип калганда ГКМнын служба безопасности деген бар. Ошол барып Полотовду кармайт деген 200,000чи. Бул эле айтып атат. ГКМнын служба безопасности барып кармап акчаны измайт эткенде биз күйөө болгонбуз деген болду. Кайрыны ошол эле балдар, бир кайрыны балам күйөө болуп атат да. Мен өзүм ошол жумушта иштегем. Полотто кармаган акчалардын баары тең ошо кексирүүгө кетирилгенде ошол акчалардын баары тең эле кайрыны ошо бойдон эле барып эле тиги менин балама берилип атат да. Негизи ал акча жанагы 500,000 Манастын Арабаев калпарып берип атышпайбы буларды? Ошого бергенде ошо менен бүтүш керек болчу жумуштун баары тең. Булардын баары тең уюшуп алып Арабаевдин кол алдына иштеген жанагы КМдын балдары Болотов деген ошол жердеги Жолдубаеванын старший помощниги болуп иштеп жүргөн. Ал акчаны алганда ошо кабинетти таштап койгонда Савшинен чыккан эле чогуу келип эле кабинетинен ошол эки сумканы көтөрүп чыгып атышат да.
Пара алууга шектелген Уланбек Чалбаевдин атасынын президентке жазган кайрылуусунда Манас Арабаев баштаган топтун кийин бул ишке шектүүлөрдүн тизмесинен чыгарылганы же болбосо иш боюнча күбө катары өтүп жатканы азыркы күнгө чейин белгисиз. Ага башында кармалгандар үй камагына чыгарылып кеткен жагдайы гана белгилүү экен. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору аркылуу тастыктоого мүмкүн болбоду. 1.5 жылдан бери абакта кылмышка шектүү катары отурган Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев анын уулу кармалганга чейин эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башкармалыгынын башчысы Манас Арабаев ири өлчөмдө пара алууга шектүү катары оперативдик кызматкерлердин көзүнө илингени туурасында жетекчиликке жазган рапортунда көрсөтүлгөнүн мисалга алды. Бирок кийин белгилүү болгондой бул иш боюнча Манас Арабаев кылмышка шектүү катары кармалган эмес. Ахматбек Чалбаев анын уулунан башкы прокурордун орун басарына каршы көрсөтмө алуу үчүн бул ишти тергөө бир кыйла создугуп соттук жараяндар улам артка жылдырылып келе жатканын айтты.
Тергөөсү бүтүп 1.5 жылдан бери сотто камакта ошол жакта отурат. Взятка дегенде 3 күндүн үстүнө эле сотко берип сот чечип койсо болот да аны. баламды Усманова дегенге ушул акчаны алып полоттончу ошого берип койдум десең эле силер чыгарабыз деп атпайбы, ошондон показание берип кой дейт. Мен баламдан сурадым, бая Усманова акчаны кетип барат дедип элең алтара турган болсоң айткылбайсыңбы десем, ой папа эмне деп атасыз, эмне бир кыздык экенсиң деп мени менен урушуп атпайбы балам. Ой папа, мен анда Усманова менен да сүйлөшкөн эмесмин, менин полномочиям да жок, аны самакыдын ишин караганга да акым жок дейт, кешим жок дейт. Азиргичи сотум болсо закрытый кылып атат, ошого кууратып кармап атат. Мынакей бир жыл алты айга кетти. Мынакей балама да свидание да берип койчу, укугум бар да баламдын ден соолугун карап барып сүйлөшүп турганга, андай укуктан ажыратып койду.
Мындан сырткары ички иштер органдарынын ардагери, башкы прокуратуранын башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев президентке жазган кайрылуусунда уулунун кылмыш ишиндеги дагы бир чиеленишкен орчундуу жагдайды атаган. Анда анын уулунун иш бөлмөсүнөн пара катары саналган акча табылганга чейин эле, тагыраагы 2018 жылдын 14-апрелинде башкы прокурордун ошол кездеги орун басары Бөкөнбай Казаковдун Самаковтордон пара алууга байланыштуу кылмыш ишин козгоо тууралуу токтомунда ысымдары көрсөтүлгөн адамдардын катарында анын уулу Уланбек Чалбаевдин аты аталбаганы белгиленди. Мына ошондуктан Ахматбек Чалбаев атайын кызматтын ыксам кызматкерлери менен тергөөчүлөрү ошол учурдагы кайсы бир кызмат адамдарын калкалап калуу үчүн башка бирөөнү садага чабууга барган деп шектенет. Бул версияны колдогон мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев аталган кылмыш ишин иликтөөдөгү калпсыздыктар соттун акыйкат чечим кабыл алуусуна тоскоолдук жасап жатышы мүмкүн экенин айтты.
СМБда ОДРде жүргөн кызматкерлерин ар бир мамлекеттик органдарга кийишет. Анан жана Полотов ошол дагы ошол СМБда жанагындай болуп жүргөндөр, мен уктум эле анан. Ошол СМБнын өзүнүн кызматкери эметип алып анан алар тиги Чалбаевко ОДРге иш токшойт деп. Камакта отурган баланын атасын айтып аткандар чындыгы болушу мүмкүн да, себеби иш эгерде кынтыксыз болуп тергелсе, акыйкат ийне жүүнө чейин иликтесе тез эле бүтүп калмак да. Эмне үчүн улам улам жылып атат? Ошону азыр сот органдары эмне кыларын билбей, же соттоп жиберерин билбей, же баягы күнөөсүз жок экен деп актап жиберерин билбей кыйналып атканына байланыштуу болуш керек да. Тергөө эгерде бурмаланып кимдир бирөөнү жаап жашырып чыгарып кетсе, тергөө жасалмаланып жылмаланып калат, бирок анын баары сот процессинде оркоюп чыгып калат да. Мунун ушул эмнеге чоюлуп атат ушунчадан бери деген маселе ошол тергөө акыйкат эмес, ар тараптуу жана толук бийликтенбей калган болуш керек. Жанагындай ушул ишке кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар адамдар телефондорун тыңшоого уруксат алыныптыр, бирок эмнегедир алар иш боюнча баягы чыгып кетти деп атпайсыңбы? Ошонун баары ушул чыгып кеткенине байланыштуу, жанагындай жылмаланып жасалмаланып койгонуна байланыштуу болушу мүмкүн иш. Башка түшүндүрмө жок да.
Ошол эле кезде Ахматбек Чалбаевдин тергөөнүн айрым материалдарына таянып президентке жазган кайрылуусунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Баракановдун 2018 жылдын 14-апрелинде аталган кылмыш ишин өндүрүшкө алуу тууралуу токтомунда президенттик аппараттын соттук укуктук маселелер боюнча ошол кездеги бөлүм башчысы Манас Арабаев ир өлчөмдө пара алууга шектелип жатканы көрсөтүлгөн. Мына ошонун негизинде тергөөчү бул ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин иштеп жаткан резервиндеги айрым офицерлери аралашкан топтун мүчөлөрүнүн үйлөрүн тинтүүгө, телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоого алууга соттон уруксат сураганы жана ал тизмеде Уланбек Чалбаев тууралуу бир сөз жок экени анын атасынын кайрылуусунда келтирилген. Бирок ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов 2018 жылы 17-апрелде башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Уланбек Чалбаев иш бөлмөсүнөн пара алуу учурунда кармалганын жарыялаган болчу.
Госкомитетом национальной безопасности и службой внутренних расследований Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики
УКМК менен башкы прокуратуранын ички иликтөөлөр кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында укук коргоо жана көзөмөл органдарында коррупциялык мыйзам бузууларды аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш чарасынын жүрүшүндө башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоо башкармалыгынын жетекчиси $200,000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул иш боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп жатат.
В данное время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
Башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевдин кылмыш иши 2018 жылдын 10-октябрында тергелип бүтүп, Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Мына ошондон бери 1-май райондук соту бул ишти карап, Уланбек Чалбаевга карата тиешелүү чечим чыгара элек. Ал бул иш боюнча кармалып, камакта кармоо бөгөт чарасы колдонулган бирден бир кылмышка шектүү катары кайрылууда көрсөтүлгөн. 1-май райондук сотунун расмий өкүлү Асел Равшанбекова Чалбаевдин ишин кароонун создугуп жатышынын себептерин төмөндө түшүндүрдү.
судья жөндөн жөн жылдырган жок, антени иш боюнча бирөө келбей калат, же бир күбө келбей калат, же дагы бир тарап келбей калат, же адвокаттар суранган учурлар болот, же болбосо гособвинительдер бар, прокурорлор бар, ошолор суранган учурлар болот. Ар кандай жагдайлар болот да, ошол жагдайларга карап, бир жөөлүү себептерге карап туруп, сот андан кийин башка күнгө жылдырылат. Азыркы учурда ишти карап жаткан судья отпускага чыкканына байланыштуу соттук отурум 20-сентябрь күнүнө саат 2:00 жылдырылган. Эмне үчүн жылган, кандай болуп жылган, мен аны сиздерге айтып бере албайм. А эмне себептен, кандай экенин мен аны айтып бере албайм. Бул иш азыр жашыруунда бриф коюлган бул ишке. Бул иш секретка иш болуп эсептелет. Ошол себептен ал ишке сот отурумунун катышуучулары стороны по делу только могут участвовать.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча мамлекеттик жашыруун сырларга же болбосо улуттук коопсуздук маселелерине байланышкан кылмыш иштери гана соттордо жабык каралып келген. Бирок соңку мезгилде кээ бир мына ошондой купуялуулук категориясына кирбеген коррупциялык же болбосо пара алууга байланышкан кылмыш иштерине деле жашыруундуулук белгиси коюлуп, соттук иштер жабык өткөн учурлар өнөкөткө айланган. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев аталган пара алууга байланышкан кылмыш иши эмне себептен жабык каралып жаткан жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мамлекеттин коопсуздугуна түздөн түз байланыштуу купуя сырларга байланыштуу иштер болсо ушундай гриф берилчи мурун. Анан эми булар ушул баягы бизден коомчулуктан журналисттерден маалыматты жашыруу эле максатында ушундай өнөкөткө айлантпейди го деген менин жеке оюм бар. Эми болбойт да, эми бул жерде коомчулукка маалымат берип момундай момундай экен деп ачык айкын тергөө жүргүзүп ачык айкын сот процесстерин жүргүзгөндүн ордуна ушундай кылып купуя деген эме берип коюп эмне болуп атканын түшүнбөйбүз. Азыр деле ошондой тергөөлөр жүрүп атпайбы? Мунун өзүнүн мыйзамы бар, анан канчалык деңгээлде ошол мыйзамга булар такап атат, мен деле түшүнбөйм. Ошо таң калам кээде маалымат берип жашыра турган эчтекебиз жок, момундай момундай болгон экен дегендин ордуна жанагында купуя сыр деп туруп секретине секретине же болбосо секретине деген гриф берип коет. Өзлөрүнчө ушундай болуп атат. Эми мындай көрүнүштөр өнөкөткө айланып кетпеди.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев резонанстык кылмыш иштерин иликтөөнүн абалы боюнча быйыл 2019 жылы 7-февралда берген маалымат жыйын учурунда башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевдин ишин тергөөгө байланышкан жагдайга кыскача гана токтолгон болчу. Анда Дамир Сагынбаев ир өлчөмдө пара алууга байланышкан бул иште 4 адам кылмышка шектүү катары өтүп жаткан айтып, бирок эмнегедир Уланбек Чалбаевдин башкасынын атын атаган эмес.
Также в суд было направлено уголовное дело, которое вызвало общественный резонанс, это в отношении начальника управления Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева, который был задержан при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. По данному уголовному делу также предъявлено обвинение другим соучастникам этого преступления в количестве 4 человек.
Кийин белгилүү болгондой, бул ири өлчөмдө пара алууга байланышкан кылмыш иши боюнча президенттик аппараттын ошол кездеги бөлүм башчысы Манас Арабаевка кылмыш иши козголбогону расмий түрдө дайын болгон. Бирок ал кызматтан кеткенден кийин 2019 жылы 4-июнда рейдерлик боюнча башка бир кылмыш ишине байланыштуу кармалып, камакка алынып, бирок тергөө менен кызматташканы үчүн деген негиз менен кийин үй камагына бошотулган. Башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүндө жүргөн тинтүүнүн натыйжасында 2018 жылы 16-апрелде андан 200 000 АКШ доллары табылганы жарыяланган. 15-апрелде парламент мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны кызматтан алууну президентке сунуштаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталарын анын адвокаттары кабарлашты. Отурум бүгүн болот. Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир апта мурун жетекчилик кызматка дайындалган агасы өз каалоосу менен иштен кетти. Британиянын ханышасы премьер-министрдин өлкө Европа биримдигинен чыгууга камынып жаткан кезде парламенттин ишин токтото туруу сунушун канааттандырды. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция ишине күбө катары суралышы керек болгон 9 адам калды, бирок алардын бешөө кайда экени белгисиз экени кабарланууда. Былтыр Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубаеванын котормо өнөрү деген китеби басмадан чыкты. Китепте коомдук, саясий жана укуктук текстерде көркөм адабиятты которуунун өзгөчөлүктөрү конкреттүү мисалдардын негизинде талданат. Бул китеп жана анда козголгон маселелер тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баяндамадан угасыздар.
Кыргызстан төбөсү мамлекет болгонуна 28 жылдын жүзү болууда. мамлекеттик тил макамы бар кыргыз тили да өлкө менен кошо телчигүүдө. Иш кагаздары менен расмий документтерге назар салсак, дале түрдүү деңгээлдеги чиновниктердин кыргыз тилинен чала сабат экенин күбөлөгөн жана кыргыз тилин таназарга албай расмий тилде иш жүргүзгөн мисалдар толтура. Албетте, мунун баарын объективдүү себептер менен актаса болот. Андай объективдүү жагдайлардын бири котормо маселесине барып такалат. Себеби соңку мезгилге чейин кыргыз тилине которулган көркөм адабиятты коюңуз. Маалыматтык программалардын дээрлик 95% орус тилинен которулуп жүрөт. Бул жагдайда котормочулардын мааниси эбегейсиз зор. Котормочулук тажрыйбаны, терең билимди, сөз кудуретин сезе билүүнү талап кылган чыгармачылык кесип экенине Которумо өнөрү деген практикалык методологиялык китеп сонун далил. Былтыр басмадан чыккан бир китептин авторлору Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубаева. Сөздү түзмө-түз которуу филология илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын айтымында кээде тескери маани берип калат. Ошондуктан мыйзамдарды жана расмий иш кагаздарын которууда өзгөчө чеберчилик керек.
Которма өнөрү албетте көп жактуу, көп аспекттүү проблема элемий. Бул жерде котормодо түздөн түз которуунун кээде чоң мааниге ээ болгонун байкалат, кээде түздөн түз которуу тескери эффект берип калган учурлар дагы болот да. Бул методикалык колдонмодо ушунун баардыгы эске алынгандыгы менен баалуу. Анан которма өнөрүндө сөзсүз түрдө ошо кабыл алуучунун этно психологиялык кабылдоосуна дагы чоң маани берилет. Ушул маселе дагы бул көрсөтмөдө методикалык көрсөтмөдө жакшы эске алынган,
деди профессор Үмүт Култаева. Которма өнөрү китебинде адабий чыгармаларды, терминдерди жана мыйзамдарды которууда кетирилген алешемдиктер, терминдерди чаржайыт пайдаланган учурлар айныгыз мисалдар менен көрсөтүлөт. Алсак, өкмөттүн иш кагаздарын жүргүзүү боюнча 2012 жылкы нускаамасында приказ, буйрук, распоряжение тескеме деп которулган. Бирок өкмөт өзү терминологиялык комиссия боюнча 2016 жылы чыгарган жобону буйруктун негизинде бекитип, бул буйруктун орусчасы распоряжение деп аталат. Анын себебин авторлор конституциянын текстинде айрым терминдер жана сөздөр биримчөй берилбегени же унификацияланбаганы менен түшүндүрүшөт. Сөздөр менен терминдер туура которулбаса, мааниси бузуларын айтат Бишкектеги номер 77 мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы, эл агартуунун мыктысы Сабира Өмүрбаева.
Ушул Тамара Козубекова менен Турдукожоевтин китебиндеги бир көтөргөн маселе ошол жогору жактагы чөйрөдө кетирилген каталар, котормодо кетирилген каталар абдан жүйөлүү маселени козгогондо аябайчы. Жылдан жылга билибиз кайра аябай артка кетип баратат да. Мейли бала бакчабы, мектеп мугалимдериби, жогорку окуу жайларыбы, мекемедеби, кайсы жерде болбосун, деги эле биздин тилибизде ушунчалык көп ката кетип жатат. Ата энелер үйүндө орусча билсе да билбесе дагы мектепке балдарын окутуп орус тилинде жүргүзгөн класстарга беришет. Анан анткени ал үйдө өзү орусча баланы даярдай албайт. Себеби анын ойлогону кийин бала чет жакка барып же Россияга барып иштеп ушул тил билиш керек деген бир тескери түшүнүк бар да ата энелердечи. Биздин мамлекеттик тилдин мыйзам болгону менен эч кандай мыйзам аткарылган жок да. Эч кандай аткарылган жок. Мисалы үчүн биз бир 5-6 орус тилиндеги адам отурса бир чогулуштарда ошол чогул жыйналыш орусча түрөт. Мисалы тиги окуу бөлүм башчыларынын тендерлери деле ушундай да,
деди эл агартуунун мыктысы. Бишкектеги Арабаев атындагы гуманитардык университеттин ардактуу профессору Сабира Өмүрбаева. Расында эле Капаратиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейи, Чыңгыз Айтматовдун Бишкектеги үй музейи жана башка айрым маданий мекемелерде сайттары жалаң расмий тилде. Мамлекеттик кадр кызматынын сайтында бош орундарга конкурста орусча жарыяланган.
Профессор Үмүт Култаева котормуш ишиндеги кемчиликтин негизги себептеринин бири деп сабатсыздыкты атады.
Бул себеп өтө олуттуу. Көйгөй. Адам мындай бир жүрөк оорута турган деңгээлде турат. Бул президент кол койгон жарлыктар, өкмөт башчысы кол койгон токтомдор, ар кандай көрсөтмөлөрдө ушунчалык өтө одоно сабатсыздык кетип атат. Бир эле сөздүн бир нече вариантта жазылышы. Муну бир нече фактор менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиден, өкмөттүк деңгээлдик кадрлардын туура эмес тандалгандыгы. Ошол жерде отурган адамдардын өзүнүн жеке сабатсыздыгы. Албетте, мен мамлекеттин президентин же өкмөт башчысын, премьер-министрди күнөөлөйүн деген оюм жок. Ал кишилер бул документтерди өзү жеке даярдап отурбайт. Алардын адистерине ишенет. Ошол документти даярдаган адистер бул маселеге өтө жооптуу мамиле жасаш керек эле. Керек болсо Советтер Союзунда бир тамга үчүн жумуштан алынган «Правда» газетасынын редактору. А бул жерде эмне деген сабатсыздыктар кетип атат? Айтабы, жаңы бийлик бутагынын бири эсептелинген жогорку сот дегендин төрагасы өзү бийлик бутагынын төртөө тең ошол мамлекеттик кызмат чоң тамга менен жазылыш керек. Аны бирде кичине, бирде чоң, бирде аралаштырып жазып атат. Андан башка мамлекет башчы деген сөздү эмнегедир чоң тамга менен жазып алышыптыр. Элчи деген маселени эмне үчүн чоң тамга менен жазып алыптыр. Мунун баардыгы баягы кыргыз тилинен ителип чыккан жазуу эрежелерине таптакыр туура келбейт.
Котормолорго жана кыргыз тилинин абалына арналган бир үн угуп жатасыздар. Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубекованын «Котормо өнөрү» деген китебинде келтирилген терс мисалдардын дагы бирин окуп көрөлү. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экени далилденмейинче жана соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргени аныкталмайынча кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептелбейт деп айтылат Конституциянын 26-чы беренесинин биринчи пунктунда. Бул сүйлөмдү окугандан кийин адамды кылмыш жасаганга күнөөлүү деп эсептеш үчүн соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргени ким тарабынан, кантип, кайсы мөөнөттө аныкталууга тийиш деп абдан туура суроо коюшат Тамара Козубекова жана Жыргалбек Турдукожоев. Жогорудагы сүйлөмдү түшүнүү үчүн юрист эмес адамдар баш мыйзамдын орусча редакциясын окууга мажбур. Адабиятчы, котормочу Абибилла Пазылов мамлекеттик документтердеги каталар адам факторуна байланыштуу деген ойдо.
Жоопкерчиликтин баары адам факторуна байланыштуу болуп атат да менимче. Себеби мынал саясий тексттерди аталыштар деп коет, атамалар деп коет, терминдер айтор ошолордун баарын мындай жакшы билген ошол маселеге көзү жеткен котормочулардын аздыгы болуп атат. Анан калса мына ошол маселени көрүп туруп ошол башка котормолор менен кошо ошол саясий котормолорго атайын адистешкен адистерди тарбиялоо жагы да жок болуп атат. Мурда Кыргыз ТАК деген маалыматтык агенттик иштеп Советтер Союзунун учурунда атайын даярдыктан өткөн котормочулар, атайын окуган котормочулар отурчу. Азыр менчи котормочуларга мындай өкмөттү, ошол өкмөт тегерегиндеги жогорку кеңеш жана башка мындай жогорку тепкичтеги бийликтердеги, ошол эле облак акимчиликтерде, мэрияларда котормочуларга дилетанттар көбүрөөк келип атат. Котормочу десе, бул тилди да бир аз билет экен, бул тилди билет экен, анан бир аз жазат экен деген адамдардын баары алынып атат да, ошол мындай бир иргеп алуу, тандап алуу жок болуп атат.
Өмүр бою билим берүү жана илим тармагында эмгектенип жүргөн Үмүт Култаева сабатсыздыкка билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетүүсү да чоң салым кошту деп эсептейт. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдөн улам Жыргалбек Турдукожоев менен Тамара Козубекованын аталган китептеги мына бул сөзүнө ким да болсо кошулат. Тилмештин жаңылыштыгы адамдардын ортосундагы чыр чатакка, адамдын адилетсиз, мыйзамсыз жазаланышына, уюм ишкана мекемелердин негизсиз талаш тартышына, жарандардын, чарба жүргүзүүчү субъектилердин негизсиз материалдык каржылык зыянга учурашына, мамлекеттер арасындагы мамилелердин бузулушуна жана башка жагымсыз жагдайларга дуушар кылат.
Кыргызстанда котормо иши кандай деңгээлде, өзгөчөлүктөрү жана көйгөйлөрү кайсылар деген суроонун тегерегиндеги баянды Амирбек Азам уулу даярдады.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Эгерде ЛТРдин эфиринен биздин программаларды көргөнгө жетишпей калсаңыз, сайтыбызга кирсеңиз болот. Ошол жакта бардык видео архив бар. Мындан тышкары YouTube-дагы дагы биздин Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушун менен кадырман угармандар, Азаттыктын 29 августтагы эртең мененки программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.